ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันพุธนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้มีการนำเข้ายาจากประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆที่มีราคาต่ำกว่ายาในสหรัฐเพื่อลดต้นทุนการให้บริการด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงของทั้งทรัมป์และพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐได้นำเสนอ2แนวทางในการนำเข้ายาจากต่างประเทศโดยวิธีแรกสหรัฐจะเสนอให้นำเข้ายาที่แคนาดาอนุญาตให้จำหน่ายแล้วโดยให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวทางแรกนี้จะไม่รวมยาในกลุ่มชีววัตถุหรือ biologic drugs ซึ่งเป็นยาที่ทำมาจากโมเลกุลที่ซับซ้อนหรือผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนั่นหมายความว่ายาประเภทอินซูลินซึ่งมีราคาแพงมากในสหรัฐจะไม่รวมอยู่ในยาที่จะนำเข้ามาจากแคนาดาส่วนวิธีที่2จะอนุญาตให้บริษัทยาเอกชนของอเมริกาเป็นผู้นำเข้าโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะทำให้ยามีราคาแพงวิธีนี้จะทำให้บริษัทเอกชนสามารถนำยาจากต่างประเทศรวมทั้งยาในกลุ่มไบโอโลจิกมาขายในราคาที่ต่ำกว่ายาในอเมริกาที่มีสรรพคุณเดียวกันไปกันที่อังกฤษค่ะ International Chamber of Shipping หรือหอการค้านานาชาติแห่งการขนส่งทางเรือในกรุงลอนดอนได้เสนอในวันพุธนะคะให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อศึกษาหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกองค์กรใหม่นี้จะมีชื่อว่า International Maritime Research and Development Board ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ International Maritime Organization ของสหประชาชาตินอกจากนี้ยังจะได้รับเงินทุนทั้งหมด 5,000 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา10ปีหลังจากนี้ซึ่งจะเป็นเงินที่เก็บจากบริษัทขนส่งทางเรือที่เป็นสมาชิกของหอการค้าโดยแต่ละบริษัทจะต้องชำระเงิน2ดอลลาร์ต่อการใช้เชื้อเพลิงขนส่งทางเรือทั้งหมด1เมตริกตันเงินทุน 5,000 ล้านดอลลาร์นี้จะถูกนำมาใช้ในการวิจัยพัฒนาเพื่อหาทางลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุตสาหกรรมขนส่งทางเรือปล่อยออกมาโดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมคาดนะคะว่าอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณร้อยละ2ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในโลกมาต่อกันที่ธุรกิจสตรีมมิ่งนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าจำนวนสมาชิกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอของ Netflix ในเอเชียและละตินอเมริกาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นในทวีปอเมริกาเหนือNetflix เปิดเผยว่าบริษัทมีสมาชิก 14.5 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นการเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงเวลา12เดือนในขณะที่สมาชิกในกลุ่มประเทศละตินอเมริกามีจำนวน29ล้านคนเพิ่มขึ้น 22% ตลาดที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือที่มีการเติบโตมากที่สุดของ Netflix คือยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 40%คิดเป็น47ล้านคนทวีปอเมริกาเหนือยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Netflix โดยมีผู้ใช้บริการทั้งหมด67ล้านคนแต่คิดเป็นอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นเมื่อเทียบกับปีก่อน Netflix ให้บริการใน190ประเทศทั่วโลกค่ะแต่ในขณะเดียวกันบริษัทคู่แข่งเงินหนาอย่าง Disney, Apple, NBC Universal และ Warner Mediaต่างก็หันมาให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปีนะคะแทบจะไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ได้ยินเสียงเพลง All I Want for Christmas is You ของ Mariah Carey นักร้องอเมริกันวัย49ซิงเกิลฮิตติดหูเพลงนี้นะคะออกมาเมื่อปีค.ศ.1994หรือเมื่อ25ปีก่อนแต่ยังสามารถครองแชมป์เพลงประจำเทศกาลคริสต์มาสไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแถมยังทำให้มารายแครีราชินีเพลงป๊อปร่ำรวยอู้ฟู่ยิ่งขึ้นไปอีก CNN รายงานค่ะว่า All I Want for Christmas is You เป็นเพลงที่มีคนฟังมากที่สุดเป็นประวัติการณ์บน Spotify บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ โดยมีการสตรีมเพลงนี้ไปแล้วทั้งหมด602ล้านครั้งส่วนมิวสิกวิดีโอบน YouTube มีคนดูทั้งหมด605ล้านครั้งตั้งแต่มีการอัปโหลดครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนเพลงนี้ได้ค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า2ล้านดอลลาร์ค่ะจากการสตรีมมิ่งบน Spotify และคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มอีก600,000ดอลลาร์ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้โดย3ปีก่อนนิตยสาร The Economist เคยประมาณการว่า Mariah Carey ได้เงินค่าลิขสิทธิ์จากเพลงนี้เพลงเดียวไปแล้วถึง60ล้านดอลลาร์ All I Want for Christmas is You เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมถึงขนาดที่ Amazon Music บริษัทลูกของ Amazon ต้องถ่ายทำสารคดีขนาดสั้นเรื่อง Mariah Carey is Christmas เพื่อหาคำตอบว่าเพลงนี้ฮิตติดลมบนมาเป็น10ปีได้อย่างไรดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน